Andsvari.
Og herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessar fyrirspurnir og skal reyna að bregðast við þeim. Já, það er sem sagt rétt að það hafa starfað hagræðingahópar á vegum ríkisstjórnarflokka áður og er ekkert, held ég, nýtt í þingsögunni sjálfu sér og ekkert óeðlilegt við það að stjórnarflokkar séu með einhvers konar bakhópa til stuðnings sínum ráðherrum og sínu fólki í fjárlaganefnd til þess að fara yfir ýmis álitamál og gjarnan þá reyna að tengja það inn í ýmis aðra málaflokka, aðrar þingnefndir, kannski ekki síst þingnefndir sem eru eða málaflokka sem eru útgjaldafrekir eins og hefur verið gert. Þannig að og það hefur einfaldlega bara verið unnið þannig að þingflokkarnir hafa þá skipað fulltrúa í slíka nefnd og þeir hafa gert þingflokkunum grein fyrir sínu starfi og þeir hafa fundað með einstökum ráðuneytum og farið yfir útgjaldaramma hvers ráðuneytis fyrir sig og leita leiða til að hagræða eða gera betur. Og það finnst mér bara fullkomlega eðlilegt og ef engar athugasemdir við það að nú er þetta hæstvirt ríkisstjórn valdi þá leið að setja fjóra þingmenn til þeirra verka í til að það er bara farið að mörguleiti vel á því. Ég hins vegar varandi spurningu háttvirts þingmanns um hvað mér þykir það ráðslagað að einn þingmaðurinn úr þessum hópi sitji nú við hægri hönd forsætisráðherra í stjórnarráðinu eins og háttvirtur þingmaður orðaði það, að þá veit ég ekki hvort ég á að hafa mjög sterkar skoðanir á því. Ég vil þó segja að ég hef verið meðflutningsmaður háttvirts þingmanns á frumvarpi sem gerir ráð fyrir því að ráðherra sitji ekki á þingi til þess að hafa valdmörkin á milli löggjafarþings og framkvæmdarvalds mjög skýr og ég veist það ekkit síður eiga við aðstoðarmenn ráðherra. Ég vil enn frekar vegna þess að þingi getur alltaf kallað ráðherra fyrir til þingnefnda og til svara í þingsalinn, en það geta menn ekki gert með sama hætti með aðstoðarmenn ráðherra, þannig að mér finnst það að fara enn verr á því heldur en með ráðherra ef eitthvað er.
Þá veitir andsvaraður sinni.